Du lytter til Politimuseets podcast.
Jeg står i det lokale på Politigården, der bliver kaldt for KSN, eller Kommandostationen. På væggen foran mig, der er der fyldt med skærme, og det er der også på de mange borde, der står tæt i hele lokalet. Her der sidder der, når der er brug for det, enormt mange mennesker, som alle sammen er med til at styre og koordinere større hændelser. Både dem, der er festlige, og dem, der er allermest alvorlige. Politigården, den er 100 år gammel, men den er stadig det sted i Danmark, hvor de største operative indsatser, de ledes fra. Og den opgave, det handler det her afsnit om. Jeg har talt med Peter Dahl, som er ledende politiinspektør i Københavns Politi. Han fortæller om, hvad Politigården er for et sted i dag, og hvordan man fra hovedkvarteret håndterer, koordinerer og leder alle de store og små hændelser, som opstår i København hele tiden. Og alt lige fra et tronskifte til fodboldkampe og alvorlige hændelser som demonstrationerne den 18. maj 1993, terrorangrebene i 2015 og senest skyderiet i Fields i sommeren 22. Peter startede som betjent i slutningen af 1980'erne, og i den tid, hvor han har været ansat, der er der sket en enorm udvikling i forhold til den måde, man håndterer større hændelser på. Lige fra det taktiske niveau på gaden, til det strategiske på Politigården. Og den rejse gennem de sidste 30 års udvikling i den operative del af politiets opgave, den fortæller Peter også om. Denne serie om Politigården gennem 100 år fortæller vi i 4 afsnit små dele af de enormt mange historier, som udspringer i bygningen. Dette 4. og sidste afsnit hedder 100 år og stadig operativ. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med, hvis du vil præsentere dig selv og fortælle om, hvad dit arbejde går ud på i Københavns Politi.
Ja, men det kan jeg gøre. Jeg hedder Peter Dahl og er chef for det, der hedder Beredskabsenheden i Københavns Politi. Og så kan man sige, Beredskabsenheden, hvad er det? Det er sådan hele det, vi kalder det reaktive beredskab, altså de almindelige patruljevogne, som kører rundt i gaderne, men også dem med specialkompetencer, som for eksempel reaktionspatruljer og hundevogne. Og så vagtcentralen, så man kan sige, hele den der kæde fra, at man ringer og beder om hjælp fra politiet, til vi kommer og løser dem, det ligger under beredskabsenheden. Og så har vi også ansvaret for alle større, eller i det hele taget alle operationer i politikredsen. Jeg plejer at sige, at vi har i vores planlægningsafdeling, der planlægger vi alt lige fra en hoppeborg i Fensmarksgade, og så til et besøg af en amerikansk præsident. Det er sådan nogenlunde spændviden. Så det er en stor enhed i Københavns Politi.
Og dit kontor, det ligger jo på Politigården, og det fungerer stadigvæk som Københavns Politis hovedkvarter 100 år efter indvielsen. Hvad er Politigården for en størrelse i Københavns Politi i dag? Hvilken rolle spiller den bygning?
Jamen hele centraladministrationen, kan man sige, sidder derinde. Der sidder den del, som altså er det, vi kalder den øverste ledelse, som jo består af politidirektøren, chefpolitiinspektøren, chefanklageren og stabschefen. Og så faktisk lige på den anden side af gangen, der sidder så ledelseslaget lige under, som er, hvad skal man sige, enhedscheferne. Så jeg sidder der og har de andre tre enhedschefer siddende lige ved siden af mig. Og så er vi faktisk lige inden for det sidste måned her, har vi så samlet også administrationsafdelingens enhedschefer, så den juridiske chef og økonomichefen sidder også. Så vi sidder faktisk på en lang gang nu, hele centralledelsen. Men det er jo kun en lille del af hvad hedder det, Politigården. Vi fylder kun en enkelt etage i den ene fløj. Ellers så er det jo meget administration, altså hele HR-afdelingen, tjenesteudsætning sidder derinde. Hele den juridiske afdeling, de sidder derinde. Så er der også lidt operativt tilbage. Vi har det, der hedder den operative specialafdeling, som jo arbejder med bander og bevilling, men også en stor indsats i omkring Christiania. De har stadigvæk til huse derinde. Det er vel sådan den eneste rigtige operative afdeling, der er tilbage. Men så har vi en stor klump, og en vigtig klump, det er sådan set hele vores krisestyringsorganisation. Den er samlet derinde. Det vil sige, at når vi har en eller anden stor indsats i København, enten om det er varslet eller uvarslet, det kan jo altså være lige fra en demonstration til et stort statsbesøg, eller uroligheder i gaderne med kort varsel, terror, files, eksempler, jamen så sætter vi jo hele krisestaben for at kunne håndtere det her. Og det er jo lige fra politidirektørens strategiske stab, som har huse derinde, og så til vores KSN, til vores LBS, som er den lokale beredskabsstab, altså der, hvor politiet koordinerer indsatsen med vores samarbejdspartnere, som jo er for vores vedkommende her i København, så er det jo hovedstadens beredskab, det er Region Hovedstaden, det er Forsvaret, altså Region Øst, hjemmeværnsdistrikt København, og så kan det så være ad hoc, alt efter hvad opgaven er, men så kan det jo være Movia og DSB og Metroselskab, alt det koordinerer vi også inden fra politigården. Så hele den del med at styre de store operationer, det foregår også på politigården.
Det leder mig videre til, at jeg gerne ville have dig til at fortælle lidt om politigården i den tid, som du har været med. Altså, hvad kendetegner den udvikling, som bygningen har været igennem, siden du begyndte som politibetjent i slutningen af 1980'erne?
Altså, man siger sådan udseendemæssigt, så er der jo ikke sket særlig meget. Der har vi jo Slots- og Kulturstyrelsen, som nidkært våger over, at udseendemæssigt forandrer politigården sig ikke særlig meget. Den har gennemgået et par renoveringer, så den har fået et ansigtsløftning, men ellers så ligner den jo sig selv. Men man kan sige, indholdsmæssigt, så har den jo forandret sig en del. Altså, vagtcentralen jo, som er krumtappen i det daglige beredskab og også KSN, det har ligget der i alle de år, jeg har været ansat. Det lå der allerede dengang i 80'erne, og tror faktisk, det har ligget sig. Det har det helt tilbage fra, man havde de første radiovogne, man kørte ud med, og det blev styret for politigården. Så den del er jo bevaret. Det, der fyldte rigtig meget, da jeg var ung betjent, det var jo, at der lå hele det, der hed beredskabsafdelingen, lå inde på politigården. Og dengang, der var det jo sådan en afdeling, som nærmest bare var inde, og sad og ventede på, at der skulle ske noget alvorligt i København, altså hvor man skulle ud og lave en indtrængning, altså en bevæbnet gerningsmand, eller planer, som vi kalder det, altså hele bevogtningen omkring ambassaderne, omkring ministerierne og Folketinget, at hvis der gik en overfaldsalarm der, så kørte man ud. Så dengang, der sad man jo inde på politigården, og det var helt naturligt, at man havde en 8-timers vagt, hvor man ikke var på gaden, fordi dengang, der var det et spørgsmål om at have et beredskab, der sad klar og ikke var bundet op på andre opgaver. Men det ændrede sig jo med tiden. Primært ændrede det sig efter, hvad hedder det, det skyderiet her på Fældevej, altså i forbindelse med EU-afstemningen. Der var chefpolitiinspektøren jo inde og vurdere på at så sige, at der er et eller andet galt med, at vi har så mange politifolk siddende inde på politigården, der bare venter. Altså, de kan gøre nytte ude på gaden. Og det var så der hele arbejdet omkring det med det mobile indsatskoncept og så videre, det kom på. Og det udsprang jo fra politigården oprindeligt.
Og som du fortæller, så fungerer politigården altså som et operations- og krisestyringscenter i dag. Hvad betyder det egentlig, og hvad er det for en opgave, man løser fra politigården ved større operationer eller kriser?
Ja, det starter jo allerede med, man kan sige, med det daglige beredskab. Så hvis man som borger i København ringer 112, så kommer man jo sådan lidt særligt, kommer man jo så til brandvæsenet først, men hvis man beder om politiet, så bliver man jo stillet over til vores vagtcentral, som ligger inde på politigården. Og det er jo så herfra, at man styrer og disponerer hele det store beredskab, som der jo til dagligt ligger og kører rundt i København. Men fordi vi er København, så har vi jo et hav af demonstrationer, meningstilkendegivelser, festligheder, receptioner, ambassadefester og alt muligt andet hver evig eneste dag. Så der er faktisk også et ret stort arbejde med hele tiden at koordinere og sikre, at vi har et overblik over, hvad foregår der i København. Fordi sikkerhedssituationen jo, som har ændret sig utrolig meget inden for de sidste 7-8 år, er det jo blevet ekstraordinært meget. Det tilsiger jo, at der jo skal være politi til stede rigtig meget i forbindelse med sådan større arrangementer rundt omkring i København. Det, der hedder VTD'en, altså vurdering af terrortruslen mod Danmark, som PET udgiver en gang om året, den siger jo, at det er et udsat område, hvis der er mange mennesker forsamlet. Og jeg kan da godt huske, at da vi læste det første gang i København, der tog vi os lidt til hovedet, ikke? Fordi det er jo bare at kigge ud af vinduet, der er jo mange mennesker til stede overalt i København hele tiden. Så det er selvfølgelig noget, vi har været nødt til at dimensionere vores beredskab efter, og de kompetencer, vi har til rådighed. Det er, at vi er en hovedstad, hvor der er ufattelig meget aktivitet, også ud over de almindelige reaktive opgaver. Man må bare sige, at hvis man er utilfreds med regeringen eller regeringspolitik, ja, så er det ikke på torvet i Næstved, man står og udtrykker sine mishagsytringer. Så er det på Christiansborg, eller som vi ser nogle gange, at folk tager fejl, og så stiller de sig på rådspladsen. Men uanset hvad, så har det jo betydning for Københavns politi. Så man kan sige, det er ligesom grundstenen, det er vores vagtcentral. Så har vi jo det, der hedder KSN, altså vores kommandostation, som er ligesom overbygningen på vores vagtcentral. Det er, hvis der er en eller anden hændelse i København, det kan være planlagt eller uvarslet, som vi vurderer er for stor til, at den kan håndtere, altså den vil forstyrre det daglige beredskab, for det skal man jo huske, selvom man har en eller anden stor hændelse i København, om det kan være et skyderi i gaderne, eller det kan være en fodboldkamp mellem FCK og Brøndby, så må man bare acceptere, at hverdagen kører jo også videre. Så der er jo stadigvæk anmeldelser om butikstyveri og tvangsindlæggelser og færdselsuheld, samtidig med, at der kører en eller anden stor operation. Så skiller man den ud fra vagtcentralen, og så flytter vi den i et særskilt lokale, som er vores KSN. Og der kommer så, hvad skal man sige, en mere ledelsesmæssig kraft på i forhold til at træffe de nødvendige beslutninger. Og hvis det så skalerer endnu yderligere op, så kan vi vælge at sige, at vi har også brug for vores samarbejdspartner, tætte samarbejdspartner, som jo er hovedstadens beredskab, jo, som har ansvaret for ambulancedriften i byen. Det er hvad hedder det, og Region Hovedstaden. Og så kan det være alt efter, hvad situationen er. Typisk har vi jo også altid næsten DSB, vi har metroen, vi har Movia i forhold til busdriften med inden, hvor vi så kan sidde meget hurtigt og træffe nogle beslutninger og koordinere i forhold til, igen, har vi store afspærringer i København, har vi en kæmpe demonstration, der bevæger sig gennem byen, skal busserne køre udenom osv. osv. Og så kan vi slutligt, hvis det virkelig er stort, jamen så sætter man også det, der hedder politidirektørens strategiske stab, som jo er den øverste strategiske ledelse i København, der så træder sammen også og kan få forelagt hvad skal man sige, de mere strategiske problemstillinger. Og det er jo så dem, der også har kontakten videre op ud til Rigspolitiets nationale krisestyringsorganisation, og så derfra videre måske helt op i ministerierne. Så det er sådan en meget fast procedure, vi har for, hvordan vi håndterer større kriser. Og alt det for Københavns politis vedkommende, det foregår på politikåren.
Og kan du sætte nogle eksempler på, hvad det er for nogle typer af hændelser, der ligesom kræver de forskellige reaktioner i forhold til helt fra, at man har en almindelig vagtcentral kørende, til at vi bevæger os videre til KSN og stabe, til at det måske er noget, som ja, den nationale operative stab skal involveres i?
Man kan sige, altså dagligdagens beredskab, det er jo det, der spænder lige fra færdselsuheld og til butikstyve og altså alle de her ganske almindelige husspektakler. Altså, nu får jeg det til at lyde, som om det er almindeligt, men det kan jo være slemt nok for dem, der er udsat for det. Men for os, så er det jo sådan dagligdags tilbagevendende begivenheder. Det ligger ligesom i en driftsorganisation, og det ligger i vores vagtcentral. Så er det selvfølgelig altid en vurdering i forhold til at sige, hvornår begynder noget at blive så stort, at det skal skilles ud. Der har vi jo i København en meget, meget stor vagtcentral i modsætning til andre politikredse, og det har vi jo fordi, at vi har så mange opkald, og det har vi jo fordi, vi har så mange mennesker, der bor i byen. Men altså, vi har jo et sted mellem, på en travl vagt kan vi have op til 600, det vi kalder meldeblanketter, det vil altså sige op til 600 hændelser, som skal håndteres i vores vagtcentraler på en 8-timers vagt. Så det er virkelig en fabrik, hvor der kommer meget igennem. Men det betyder også, at vi kan rumme ret meget. Så der, i København skal der ret meget til, før vi skiller det ud. Men altså, i øjeblikket ser vi jo en masse demonstrationer i Københavns gader, som udspringer af Mellemøst-konflikten. Og sådan en demonstration med en 15, 20, 30.000 mennesker, som bevæger sig igennem Københavns gader. Det vil vi typisk samle i vores KSN. Også af hensyn til, at den kan give lidt ro i forhold til at få sikret, at der er den koordinering, der skal være med, ja, med busdrifter og Københavns Radio i forhold til at fortælle folk, hvad vej de skal gå osv. Så har vi jo de helt klassiske, det er jo når vi har fodboldkampe, og dem har vi jo også en hel del af i København, som er højrisikokampe. FCK har jo været så heldig eller dygtig alt efter, hvordan man ser det, og jo nærmest, jeg tror, i 19 år i træk på nær en undtagelse, så har de jo spillet europæisk fodbold, så derfor har vi jo også en vis rutine i København i, at vi næsten ved med sikkerhed, at FCK også får besøg af nogle europæiske klubber, som også er kendt for at have nogle, lad os sige, fans med, der har andre interesser end bare det, der foregår på grøntsværen. Så det har vi jo også en vis rutine i. Så har vi jo også en masse statsbesøg. Nogle af dem kan jo være varierende størrelser. Der er flere forskellige niveauer. Det kan være et officielt besøg, det kan være et statsbesøg. Seneste meget, meget store, det var jo Zelensky, som kom med meget, meget kort varsel, kan jeg godt afsløre. Det var ikke mange dage, vi havde til at planlægge det. Men det vil også typisk være noget, som vi håndterer i vores KSN. Hvis vi skal derop, hvor politidirektørens stab er sat, så skal det have noget, hvor man kan sige, at det skal have sådan en nationale implikationer, fordi det er jo ligesom derfra, at man har kontakten videre til det nationale niveau, når NOS'en bliver sat. Og det er meget sjældent egentlig, at NOS'en bliver sat i forhold til, hvad skal man sige, konkrete kriser. Det er jo mere sådan nogle måske længere varende. Altså corona er jo et godt eksempel på, hvor man har fra nationalt hold også har skulle sidde og koordinere altså sådan på den lange bane i forhold til de andre myndigheder. Men vi har jo oplevet her, at de her, altså det har jo regnet nærmest siden juli måned i sidste år, ikke? Så vi ser jo også her på Sjælland, at der er nogle voldsomme oversvømmelser, bare der kommer den mindste regnby nu, fordi at alting er så mættet. Så det er jo også noget, som vi godt kan se, at fordi det er vokset i dimensioner nu, at der sætter man også oftere nu LBS'en, og dermed også vores KSN, men også NOS'en, i forhold til at sikre, at de her ressourcer, der skal hjælpe kommunerne, typisk jo med de her kæmpe oversvømmelser, der er det jo vigtigt at få koordineret på tværs, hvem er det, der skal have det. Det kan jo ikke være dem, der først beder om alle beredskabsstyrelsen pumper, der får dem. Der kan også være nogle andre prioriteter, der skal ind over der.
Og i forhold til styring af større operationer, så er der jo også, ligesom med Politigården og de opgaver, der blev løst der, så er der også sket meget i Københavns Politi i løbet af de sidste 30 år på det punkt. Og jeg tænker, vi lige kan tage et par nedslag for ligesom at tale lidt om, hvad situationen her har gået ud på, og hvad der også især måske er sket med udviklingen på bagkant af de her hændelser her. Og som den første tænker jeg, at vi lige kunne tale omkring den 18. maj 1993, hvor demonstranter og politibetjente fra Københavns Politi, de tørner sammen på Nørrebro efter en EF-afstemning om det, der hedder Edinburgh-aftalen. Det ender jo på sin vis som et af de mest voldsomme hændelser, vi har, i hvert fald i anden halvdel af det 20. århundrede, og der bliver affyret skud fra tjenestepistoler. Og den her begivenhed, den kommer til at påvirke både den måde, man styrer en operation på, men jo i virkeligheden også helt nede i det taktiske niveau nede på gaden. Kan du fortælle, hvad det er, man har brug for at ændre efter den her situation her?
Jamen, det er jo faktisk hele det koncept, man havde dengang i forhold til, hvordan man håndterede uroligheder og gadeuroligheder. Altså, der har jo været hele perioden i 80'erne med besætterne, altså, hvor man så dansk politi med skjolde rykke frem og tilbage, og en udvikling i, kan man sige, i hjelmstørrelsen og tykkelsen. Efter det her var jo en øjenåbner virkelig i forhold til at sige, at den måde, vi arbejder på, altså som jo nærmest havde karakter af, hvordan romerne rykkede frem i Skjoldborg, det dur simpelthen ikke. Vi er nødt til at kigge ud i verden og se, hvordan håndterer man det her andre steder. Og det var så her på den bagkant, at hele det, vi kalder MIG, altså det mobile indsatskoncept, blev født. Hvor vi gik i gang med at kigge på, hvordan kan vi gøre det her anderledes. Og de helt konkrete måder, vi gjorde det på, det er jo, at i den gamle model, der kom politiets delinger jo i busser, og blev kørt frem til et eller andet sted, og så sad man ud af busserne, og så formerede man de her kæder, og så bevægede man sig jo frem som skydeskiver mod dem, man nu skulle bekæmpe. I det nye system her, der blev man inddelt i meget små og mindre enheder, altså i gruppestørrelser, og vi kom af med skjoldene, som på en eller anden måde hæmmer ufattelig meget i forhold til, at man kun har én arm fri. Dem kom vi væk, og så arbejder vi jo nu stadigvæk med at man har sådan en personlig beskyttelse på sådan nogle brynjer og benskinner, som ligger inde under indsatsdragten. Så det vil sige, at man gik fra at være sådan en tung organisation, der skulle bevæge sig eksempelvis ned ad Nørrebrogade, hvor folk, modstandere, kunne se nærmest en halv time før vi kom. Vi ventede også dengang meget på, at vi havde en tilstrækkelig stor styrke til, at vi havde en forventning om, at nu kunne vi gå ind og håndtere den trussel, der nu var. Det, vi fik indført sammen med det mobile indsatskoncept, det var jo for det første, blev vi mobile. Vi fandt også ud af, at vi kunne være meget hurtige. Så det betyder også, at man ikke nødvendigvis behøver at vente. Altså hvis man får en melding om, at nu er man i gang med at trække skraldespanden ud på en eller anden gade for at danne nogle barrikader, så det værste, man kan gøre, det er jo at stå og vente i halvanden time, til man føler, man er nok. Altså der må man sige, at i takt med, vi kalder sådan en successiv indsættelse, altså i takt med, at grupperne er klar, ja, så kan de sådan set godt begynde at arbejde, fordi vi fik lagt noget kompetence ud til vores gruppefører og til vores delingsfører i forhold til selv at træffe nogle beslutninger, altså man kan sige, inden for det koncept, som blev bygget. Så det var en helt, helt ny måde at arbejde på, som vi så brugte de næste år på at implementere dem. Og det var en stor og mundfuld. Samtlige politifolk i Danmark skulle jo undervises i det her nye koncept, og man kan sige, at konceptet skulle også lige udvikles, fordi vi havde jo studieture til Holland og til Tyskland, hvor vi kiggede på, hvordan arbejdede de. Så skulle der jo købes et hav af biler ind, fordi det var slet ikke noget, vi havde. Vi skulle have udfaset vores busser. Der var ingen grund til at have busser længere, fordi vi blev ikke kørt frem i busser. Hver gruppe havde nu deres egne gruppevogn og udstyr og alt muligt. Så jeg vil tro, at det er nok noget af det største, det er det største, der er sket i de år, jeg har været ansat i politiet, både i forhold til en ny arbejdsmetode, men også i forhold til investeringen i udstyr.
Og det var så det taktiske niveau, kan man sige. Hvad med det strategiske og de niveauer, der ligger over det, der foregår på gaden? Altså netop styringen af de her operationer her?
Altså KSN fandtes jo også i det gamle styringssystem, men det var sådan en meget, altså man kan sige, meget sådan stringent, rigid styringsform, altså hvor beskederne gik fra hvad hedder det, KSN, og så gik det ud til delingsførerne i forhold til at gøre de ting, de skulle. Vi fik lagt nogle led ind, altså vi har blandt andet sådan en MIG, mobil indsatsleder, på gaden også nu, som simpelthen har fået kompetencen til at træffe beslutninger. Så man kan sige, vi arbejder med, at KSN mere sætter rammerne for, hvad er det for en opgave, der skal løses. Altså eksempelvis, hvis en gade er blokeret af barrikader og andet, altså så kan beskeden jo være til den indsatsleder, der har opgaven. Det er afgørende betydning, at vi får skabt en fri passage igennem der, eller hvad det nu kan være. Og så ligger opgavekompetencen ude hos den enkelte indsatsleder. Man skal ikke sidde og detaljstyre. I gamle dage, der sad man jo med kort inde i KSN og prøvede at danne sig et overblik over, hvordan var situationen ude på gaden. Og det er jo helt håbløst, altså, fordi det kan man jo ikke. Man sidder og agerer på nogle radiosignaler, som nogle gange kan være forældet, hvorimod indsatslederen, han står altså derude og har øjne på. Så vi var også nødt til at kigge på vores KSN-lederuddannelse. I det hele taget, så arbejder vi jo med certificerede uddannelser. Det gjorde man jo heller ikke før. Altså man kan sige helt fra politidirektørens strategiske stab, og så alle kompetencerne ned. Altså det foregår med certificering. Altså alle, der skal bestride de her poster, de skal være uddannet til det, og de skal fastholde en certificering for at kunne være gruppefører, for at kunne være delingsfører, og for at kunne være indsatsleder, KSN-leder osv. osv. Så det har også været en kæmpe opgave i forhold til at få rykket hele det operationelle, men også det strategiske niveau i forhold til at tænke anderledes.
Nu springer vi lidt i tid, fordi nu har vi jo talt omkring nogle af den slags operationer, hvor der er typisk en masse mennesker på gaden, og hvor der også er nogen, der vil yde en eller anden modstand, eller kaste noget mod politiet, eller bygge barrikader. I 2015, der blev København ramt af terror ved Krudttønden på Østerbro og ved synagogen i Indre København. Og samtidig, på det her tidspunkt, der sker der også en række terrorhændelser i udlandet, som også har skubbet til udvikling i forhold til operativ parathed. Og her tænker jeg for eksempel på Anders Breiviks terrorangreb i Oslo og på Utøya i 2011, og de terrorangreb, der også er i Paris i 2015. Hvordan har både det, der sker i København, men også terrorangrebene i udlandet, hvordan har det ændret det setup, man har i Københavns politi og på politigården i forhold til at styre de her uforudsete hændelser?
Men det er jo, det kan man sige, nu har vi lige snakket om det mobile indsatskoncept. Nu snakker vi så om det næste store transformation af dansk politi, men også i særdeleshed af Københavns politi. Og det er jo netop på baggrund af den sikkerhedssituation, som jo bliver væsentligt skærpet med kulminationen ved Krudttønden, hvor man igen var nødt til lige at stoppe op og så sige, det setup, vi har til de her ting, er det rigtige. På det tidspunkt, der havde vi jo indført, at vores beredskabsafdelinger var de her, der kørte rundt med, altså i gruppepatruljer hvor jeg jo sagde, at for mange år siden, så sad man indenfor og ventede. Det var en af de ting, vi gjorde, det var, at vi skubbede dem ud på gaden, så der var en øget parathed. Men hele den del af det, der havde vores parathed, var meget rettet mod optøjer og uorden. Og det må man jo sige, at det ser man jo faktisk næsten meget sjældent i Danmark i det hele taget og i Københavns gader. Så efter det, så var man nødt til at sætte sig ned, og så fik man jo udarbejdet det, der hedder, altså man evaluerede jo hændelsen omkring Krudttønden, og den pegede jo på nogle klare ting i forhold til blandt andet styringsparadigmet omkring det her, hvor man jo sagde, at det var nok vurdering, at Københavns politi havde rutinen, og Københavns politi havde kompetencerne til at kunne håndtere sådan en hændelse her, men man må nok også acceptere, at der ville være andre kredse, der ville være stærkt udfordret, hvis hændelsen var sket i deres politikredse, netop fordi, at der kan være rigtig langt mellem den type hændelser i andre politikredse end måske lige København. Så det var noget, man skulle kigge på og så sige, hvordan kan man gøre det? Og det var blandt andet det, at hele certificeringen kom ind og sagde, at vi er nødt til at sikre os, at de medarbejdere, der sidder, og de ledere, der styrer sådan nogle indsatser her, de rent faktisk har fået den undervisning, der er nødvendigt. Men vi fik jo også kigget på at sige, at vi er simpelthen nødt til, med det trusselsbillede, der er i forhold til den sikkerhedsmæssige situation, vi er nødt til at få skubbet noget beredskabsparathed ud i de patruljer, som vi har kørende rundt på gaden. Egentlig lidt efter den samme tankegang, hvor vi tog vores beredskabsafdeling dengang, hvor i slutningen af 80'erne op i 90'erne, hvor vi havde mange gadekampe, hvor vi ligesom fik skubbet ud på gaden og kunne egentlig konstatere, at når hurtigere vi var fremme, når hurtigere vi kunne sætte os på noget, når hurtigere kunne vi forhindre det at eskalere. Og det var egentlig den samme tankegang i forhold til at sige, vi har ingen anelse om, hvornår nogen slår til i Københavns gader med et terrorangreb. Vi har en efterretningstjeneste og analyser og alt muligt andet, som forhåbentlig kan tage rigtig meget. Men hvis der sidder en eller anden hjemme i sin lejlighed og beslutter sig for, at nu vil han tage en køkkenkniv og så gå ned på strøget og begynde at skyde eller stikke kniv til højre og venstre, det er svært at forberede sig på forkant. Så tankegangen det var at sige, jamen, så er vi nødt til at sikre os, at det beredskab, vi har ude på gaden, de kan håndtere det her. Og vi har jo meget politi på gaden i København. Så hvis vi kunne få lagt de kompetencer ud, i stedet for at det var specialiserede politifolk, der havde det, men altså vi generelt løftede kompetenceniveauet for den enkelte betjent, så ville vi jo lige pludselig stå stærkt, nærmest uanset hvor i Københavns gader det skete. Så den eksekutive strategi, den har sat mange krav, blandt andet til certificering. Den har også sat krav til, hvad skal politikredsene have til rådighed af kompetencer, og hvor mange skal de have. Men den gjorde jo også, at vi har skruet op for vores uddannelse på det beredskabsmæssige område. Alle politifolk gennemgår nu årligt en beredskabsuddannelse, hvor man får vedligeholdt nogle af de her ting. Vi har indført nogle nye koncepter, altså det, der jo hedder PLOV, påbegyndt livsfarlige overhængende, tror jeg, det står for, som jo også udsprang af blandt andet de her skoleskyderier, men altså hvor vi har lært vores politifolk at handle og ikke vente på, at der kommer en leder og fortæller dem, hvad de skal gøre, men altså de rent faktisk, vi har klædt dem på, vi har givet dem udrustningen, ballistisk udrustning, vi har givet dem de våben, der er nødvendige med ud, så de kan handle meget hurtigt. Så vi har jo set her senest, uden at det på nogen måde skal misforstås, men Fields var vel egentlig lidt vores generalprøve på hele den rejse, vi har været på med vores beredskab i forhold til at sige, kunne det stå sin prøve? Og der må man bare sige, at som chef for beredskabet i København og har været med til at bygge mange af de her ting op, så bliver man bare super stolt, når man ser den måde, vi agerede på. Alle har jo set billederne af, at mens der stadig bliver skudt ind i Fields, så ser man jo simpelthen politifolk og redningsfolk løbe ind i bygningen. Og der vil jeg bare sige, at det er jo ikke hovedløst, de løber ind. Det er simpelthen, fordi vi har sikret os, at de ved, hvordan de skal agere i makkerpar og kan bygge på hinandens kompetencer og så bevæge sig rundt i sådan et objekt der. Så jeg synes, i forhold til Fields, så bestod vi virkelig den prøve, som det jo var, selvom det var en alvorlig og virkelig begivenhed, men vi fik set i virkeligheden, og det skal man jo nogle gange, øvelser kan gøre meget, men man har set det i virkeligheden, at selv en solrig weekend, hvor halvdelen af politistyrken var indblandet i Tour de France over i Jylland, så havde vi alligevel et så robust beredskab, ikke bare i København, vi fik jo meget, meget hurtig hjælp af vores kollegaer på Sjælland. Og senere på aftenen fik vi hjælp helt over fra Jylland, hvor man satte kursen mod København for at hjælpe os. Så der er sket rigtig, rigtig meget på den front, og det bygger vi stadigvæk videre på. Altså, desværre kan man jo sige, så udvikler den sikkerhedssituation, der er ude i verden, den påvirker jo stadigvæk mere og mere dansk politi, men også Københavns politi i forhold til sådan noget som sikkerhedsopgaver. Det fylder jo helt utrolig meget i vores dagligdag. Man kan jo bare gå en tur i København, og så kan man jo se, at politiet står fast flere steder. I øjeblikket får vi noget assistance fra forsvaret, fordi det er virkelig mandskabskrævende, det her. Men de forlader os jo i ny og næ, fordi de har nogle andre opgaver. Så det er en ny virkelighed, vi står overfor. Og jeg tror, at nu har vi brugt de sidste 7-8 år på at bygge videre på det her. Jeg tror, vi skal blive ved med at bygge videre. Men vi er nok også i en situation, hvor vi snart skal prøve at kigge på, om vi kan gøre det smartere, fordi det er meget, meget dyrt, den her måde at gøre det på.
Hvis vi lige sådan, uden nogen sammenligning i øvrigt mellem de to hændelser, men altså Krudttønden i 2015, og så det skyderi, der var i Fields i sommeren 2022, hvordan kan man konkret se, at man går forskelligt til de to opgaver?
Jamen, det kan man tydeligt se. Vi har faktisk jo lavet altså evalueringen af Fields-hændelsen. Der tog vi simpelthen udgangspunkt. Man er ligesom nødt til at have en baseline, og når man skal evaluere, så sige, har vi været gode i forhold til et eller andet udgangspunkt. Og der tog vi simpelthen udgangspunkt i hændelsen ude ved Krudttønden, og den, hvad skal man sige, den, det hedder den eksekutive strategi, som er udarbejdet bagefter i forhold til at sige, jamen, har vi en beredskabsparathed i forhold til at kunne håndtere de her? Og der er hovedkonklusionen på den evaluering, at det har vi. Vi har medarbejdere, som ligger og kører rundt i ganske almindelige patruljevogne, men som har den nødvendige udrustning med. De skal ikke vente. De har den nødvendige uddannelse, der skal til, at når de får melding over radioen, at nu har vi sådan en situation her, så kan de slå over fra at være betjente, der følger ind over gaden, eller som står med en 16-årig butikstyv, til at nu det her alvor, og så kan de falde tilbage på den uddannelse. Og den starter jo allerede på politiskolen, hvor man jo har lagt betydeligt flere kræfter i beredskabsuddannelsen også. Så der er ingen tvivl om, at vi har fået opbygget et virkelig, virkelig robust beredskabsniveau i dansk politi på baggrund af nogle forfærdelige hændelser. Og på samme måde vil jeg sige, at Fields-evalueringen viser ikke på samme måde som evalueringen efter Krudttønden, hvor vi havde de her mangler. Der viser den faktisk ikke, at vi har nogle mangler. Der er altid ting, der kan justeres til, og der er selvfølgelig altid nogle små ting, men det overordnede billede, det er en klar konklusion om, at dansk politi og skråstreg Københavns politi levede op til de krav, der er til os for at kunne håndtere sådan en sag.
For lige at vende tilbage til bygningen, så er det jo også en bygning, der jo også snart i 30 år har været fredet totalt, og er en bygning af stor historisk værdi. Hvordan tænker du egentlig, at fremtiden for Københavns politi ser ud på Politigården?
Jeg tror, at af historiske årsager, så vil Københavns politi nok i mange, mange år endnu have Politigården som hovedkvarter. Når det er sagt, så er jeg jo også bare nødt til at sige, at det at skulle have at etablere en moderne arbejdsplads, som opfylder arbejdsmiljøkrav, det konflikter jo altså næsten på daglig basis med det meget stramme regime i forhold til kulturarv, som vi er underlagt. Og jeg har fuld forståelse for, at en bygning som Politigården i København, den skal man værne om. Men der er jo nogle daglige konflikter i forhold til at prøve at få nogle ting. Altså det senest har vi jo fået videre Kulturarvsstyrelsen, at de synes, at vi har gjort det for lyst på Politigården, altså med belysning og med videre, ikke? De mener, at Politigården skal være sådan lidt mere dunkel, fordi det var sådan det oprindelige udtryk. Og der må man bare sige, at der er altså nogle arbejdsmiljøhensyn i forhold til, at når der man medarbejder skal bevæge sig op og ned ad trapper, så skal der altså være lys på de her trapper, fordi ellers så kan de falde og slå sig. Men altså, som et eksempel, det er jo fantastisk at gå på arbejde i den bygning hver dag, og nogle gange bliver man måske også lidt blind for, hvor flot det egentlig er, det man arbejder i, men det har også nogle begrænsninger i forhold til de krav, man normalt eller stiller til en moderne arbejdsplads. Jeg har jo vel over 6 meter til loftet på mit kontor, og det har selvfølgelig også kostet en hel del investeringer i forhold til at sikre lyddæmpning og så videre og så videre. Påbud fra arbejdstilsynet, ikke lige på mit kontor, men generelt på kontorerne, i forhold til, at det runger, når medarbejderne de sidder og taler i telefon på deres kontorer og så videre. Ikke? Så der har man jo også gået ud og finde nogle løsninger, og man kan ikke bare sætte støjdæmpende plader op på væggene, fordi det konflikter så med et andet udseende og så videre og så videre. Så det er en dyr dame også at prøve at få enderne til at nå sammen i forhold til arbejdsmiljø og respekt for kulturarven, som det jo også er i høj grad.
Og nu har vi jo ikke talt så meget konkret om det her med, hvad vi har talt meget om, hvad en vagtcentral kan, og hvad KSN, kommandostationen, kan. Men det er jo sådan et sted, som ja, man kan nok så meget, som man forestiller sig på en film, at det er et sted, hvor der er rigtig mange skærme på en stor væg, og der er mange, der sidder ved computer, og der skal kunne være mange mennesker. Hvordan gør man det, når man også, samtidig også gerne vil have en lokal beredskabsstab, og man gerne vil have en politidirektørens stab, og måske en masse andre støttefunktioner til stede i den her bygning her, som er ja, så gammel og ikke er bygget til det her formål i hvert fald.
Men det er faktisk også en reel udfordring, som vi står over for lige nu, fordi at altså udover, kan man sige, den krisestyringsorganisation, vi har i København, så bliver der jo også bygget på i forhold til, at man jo også arbejder med en regional krisestyringsorganisation nu i forhold til, at Københavns Politi har nogle særlige forpligtelser i forhold til større indsatser på Sjælland, eller faktisk i hele landet i forhold til nogle ting. Og på samme måde så har Aarhus også nogle forpligtelser i forhold til at kunne understøtte andre politikredse, hvis de har brug for det. Og det betyder jo, at der er nødt til at være mere plads. Vi får også i løbet af de næste par år, så begynder man jo, eller der får vi i Københavns Politi jo også et nyt disponeringssystem, altså et landsdækkende disponeringssystem, som hedder Poldisp, som jo faktisk i år begynder at blive rullet ud i andre kredse, men rammer Københavns Politi i 26, som også fylder lidt mere i forhold til den arbejdsplads, som de her folk i vagtcentralen, disponenter, skal have. Så vi kigger jo på, hvordan kan vi gøre det her, fordi vi er begrænset af, at ja, kvadratmeterne er der på politigården, men det vil jo kræve, at vi skulle banke vægge ned på kryds og tværs for at skabe de her ret store lokaler, som det faktisk kræves. Så vi er jo i fuld gang med at kigge på, om vi kan nyttiggøre garageanlægget, som ligger over for politigården. Om vi på en eller anden måde kan få bygget noget derovre, hvor, som modsvarer de mere moderne krav, der er, som du selv siger, til en vagtcentral. Det er også dyrt at bygge noget nyt, og vi har jo altså nogle faciliteter på politigården i forhold til, at faktisk at hele, som jeg sagde, centraladministrationen jo sidder der, som jo spiller en væsentlig del af en krisestyring, så vi kan heller ikke lave, altså vi kan ikke finde et eller andet erhvervsområde et stykke uden for København, og så sige, her er en stor hal, her bygger vi Københavns Politis vagtcentral og krisestyring. Det vil sikkert være meget billigere, men det vil jo give nogle helt andre udfordringer i forhold til den sammenhængskraft, som skal være med politigården. Så vil det kræve, at vi flyttede helt ud fra Københavns Politigård og så etablerede os. Men omvendt kan man sige, at det vil også være underligt, hvis ikke Københavns Politis hovedkvarter lå i København. Så det sætter også nogle begrænsninger. Så nu prøver vi faktisk at kigge på en model, hvor vi kan bygge noget af det, som kræver, hvad skal man sige, plads, altså store flader, store rum over på bagageanlægget, og så kan vi bibeholde nogle af de faciliteter til krisestyringsorganisationen, som kan være i de eksisterende lokaler med politigården. Men altså der, hvor det kræver en ombygning, det er vi nødt til at finde et andet sted til at gøre, for det kan vi simpelthen ikke gøre på politigården. Der er ikke plads.
Så selvom at vi lever i en digitaliseret verden, hvor at man kan kommunikere, så er der altså både i 1924 og i 2024 behov for at have et hovedkvarter for Københavns Politi, hvor man fysisk er samlet til de her større krisestyringer.
Det er man. Altså, og det kan godt være svært at forklare. Jeg tror, man skal have prøvet det. Hvis man sidder og skal håndtere en krise, hvor der skal træffes beslutninger inden for, jeg var lige ved at sige sekunder, så er det en anden verden end at sidde over for hinanden og kigge hinanden i øjnene, mærke den stemning, der er i lokalerne. Jeg tror, vi alle sammen under corona har oplevet det her med at sidde og holde Teams-møder og Zoom-møder og hvad det hedder alt sammen. Og det kan også noget, men det bliver jo meget sådan noget informationsudveksling, hvorimod det var en stor lettelse, da man egentlig kunne begynde at mødes med hinanden igen fysisk, fordi det gør bare noget andet. Og altså ren orientering, ja, det kan man godt formidle over en tv-forbindelse. Men når man kører en krise, og der skal træffes væsentlige beslutninger inden for nogle gange sekunder, men i hvert fald inden for minutter, så er man nødt til at mærke stemningen. Man er nødt til at være en del af det, der rører sig, og kunne høre og se på skærme, hvad på overvågningsvideoer, hvad sker der, hvad bliver der sagt på radioen osv. osv. Det er super svært at forklare, og det bruger vi faktisk noget tid på at skulle forklare nogle af de myndigheder, som skal give os nogle af de her tilladelser, der gør, at det her det kan være. Fordi det er svært at forklare, fordi ja, som du selv er inde på, kan man ikke bare gøre det på video, ikke? Der er bare nødt til at sige med en vis erfaring i beredskabspolitidelen, at det kan man ikke. Det er en helt, helt anden verden, man skal være der. Så det er nødt til at være samlet.
Du har lyttet til Politimuseets podcast. Og hvis du har lyttet så langt som hertil, så vil vi også anbefale dig at komme ind og besøge vores museum, som ligger på Nørrebro i København. Her der kan du nemlig fordybe dig endnu mere i politiets historie, og blandt andet blive klogere på udviklingen i politiets indsatser. Du kan også se genstande, som relaterer sig til terrorangrebene i København i 2015. Podcasten her den er produceret af mig. Jeg hedder Lasse Birk. Lydmix og musik er af Anders Lundager.